parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carega auscultantoi, en la 429a Esperanto elsendo, audiranta el Varsovio premiere la 10 de aprilo 2015. Hodiaŭ nia redakcia skipo, interalie Barbara, Maciek kaj Kristina, proponas auskulti kulturkronikon, felietonon el la ciclo Visitinda Pollando, conducanta nin alla monto de kiu deriviĝas la nomo de la montoĉeno, troviĝanta en la suda parto de la centra Pollando, Góry Świętokrzyskie, la Sankta Cruca Montaro. Kiel kutime vendrede ni proponas Esperanto informon kaj leterkestan renkontiĝon. Antaŭ nia kulturkroniko ni memorigu pri la hodiaŭ pasanta datreveno. La 10 de aprilo 2015 pasas la kvina datreveno de la crasho de la pola registara aviadilo apud Smolensko, Rusio. Pereis en ĝi 96 personoj, inter ili la prezidento de Pola Respubliko Lech Kaczyński kun la edzino, eksa prezidento en la elmigrejo, vicmarŝaloj de la Sejmo kaj Senato, grupo de parlamentanoj, komandantoj de la polaj armaj fortoj, laborantoj de la prezidenta kancelario, estroj de la ŝtata institucioj, sacerdotoj, reprezentantoj de ministerioj, kunbatalintaj kaj sociaj organizaĵoj, akompanaj personoj enirantaj la polan delegacion, kiu celis la solenaĵojn ligitajn kun la sepdeka datreveno de Katyn Krimo, pereis ankaŭ la aviadil anaro. Neniu transvivis. Dis nun al Pollando ne revenis la vrako de la aviadilo, nek la tiel nomatej nigraj kestoj. La 13 de marto 2015 la Europa Parlamento alvokis pri ilia tuja redono al Pollando. Lastmerkredo okazis la gazetera konferenco de la familioj de la viktimoj de la katastrofo, en kiu estis postulita la internacia juĝesplorado pri la ĝis nun neklarigitaj kaŭzoj de la katastrofo. Al tiu postulo rilatigis sin samtage en la televida programo de la stacio Republika Jaroslav Kaczyński, la prezidanto de Juro kaj Justeco, li memorigis, ke en 2010 la Eŭropunijaj aŭtoritatoj ofertis sian helpon ĉirilate. Tiaj proponoj venis ankaŭ flanke de NATO. Ili restis senreagaj. Laŭ prezidento Bronisław Komorowski, prezentita hodiaŭ, la ideo de internacia komisiono esploronta la kaŭzojn de Smolensk-katastrofo estas io decide nekonvena kaj antaŭdata, antaŭ ol pola prokuroraro finos sian esploradon pri la kaŭzoj de la katastrofo el 2010.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Lige kun la pasinta la 2 de aprilo deca mortodatreveno de Johano Paulo la 2, kies pontificado aparte influis la mondon, kaj lia sinteno fronte al sufero kaj morto farigis fonto de espero por milionoj da homoj, pola monproduktejo emisiis apartan moneron. Temas pri 10 kilograma argenta monero aperinta en la eldon kvanto de nur 10 ekzempleroj. Temas pri la plej granda monero en la mondo kun la profilo de Sankta Papo. La monero pro memoria havas la diametron de 210 milimetroj kaj estis produktita el argento de la plej alta kvalito. Gi estis produktita per 4 frapoj de mon emisia premilo kun la premo forto egala gis 2500 tunoj. La profilo de Johano Paulo la II estis farita en la stilo de la tradizia iconografio. La averso presentas 10 stilizitajn kolomboin, kiuj referencas al la datreveno de la morto. En la eldon kvanto de 500 ekzempleroj estis emisiitaj miniaturaj versioj de la monero pro memoria. Estis emisiitaj ankaŭ 1 kilogramaj oraj ekzempleroj dediĉitaj al la 10a mortodatreveno de Johano Paulo la II. La pola monemisiejo produktis ankaŭ 110 monerojn en la formo de kruco Sankta Johano Paulo la II. La 28 de marto pasis la 500 naskiĝdatreveno de Sankta Teresa el Avila, granda reformantino de la Karmelana Ordeno, mistikulino kaj sanktulino de la Katolika Eklezio. La 10 urboj en kiuj Sankta Teresa establis reformitajn klostrojn kunorganizis la pilgrim-itineron, kiu ebligas konatiĝi kun la verko de la hispana mistikulino. Eblas viziti ilin en ordo laŭ plaĉa, sekvante la pilgrim-itineron piedire, aŭtomobile, trajne, bicikle kaj surĉevale. Ĉiu pilgrimanto deziranta viziti la klostrojn kaj samtempe deziranta dokumenti sian partoprenon povas provizi sin per speciala pasporto, en kiu oni kolektas la konfirmajn stampojn. Devas esti apenaŭ 4 el 2 diversaj regionoj de Hispanio kiel atesto de la partopreno en la pilgrim itinero. Ĉe la itinero krom Avila, kie la sanktulino naskiĝis, estas 16 aliaj lokoj, inter kiuj urboj tiom famaj kiel Granada, Sevilla, Burgos, Toledo, Segovia kaj Salamanca, kaj malpli konataj kiel Beas de Segura, Malago aŭ Soria. Eĉ 7 el ili troviĝas sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. En ĉiu loko pilgrimanto povas kalkuli je teresiana menuo kaj regionaj manĝoj. Por pilgrimantoj el Pollando estis pretigitaj pollingvaj broŝuroj kaj pollingvaj pilgrimpasportoj. Al Pollando la reformita de Sankta Teresa ordeno venis antaŭ 400 jaroj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La Pasco periodo en la cristana mondo dauras, tradizie solenadoi ligas alla resurrecto de Jesuo Cristo mortinta sur la Jerusalema cruzo. Divers loce tra la mondo trovidas sancteioi en cui oni pie gardas diein relicfoin. Uno el tiui locoi en Pollando trovidas sur la pinto Sancta Cruzo, en la Sancta Cruza Montaro, en la suda parto de la centra Pollando. La Sancta Cruza Montaro appartenas alla plei malnovei montocenoi en Pollando, cae gia dua laula altezo pli ol 594 metra pinto, iam nomata Uisiec, sekve Uisagura, estas conata ancau sub la nomo Sancta Cruzo. La reliquii de la Sancta Cruzo trafis tien en la 19a iarcento. Iam en la unua iaroi post la bapto de Pollando en 1966 Sur la monto pinto estis construigita sanctejo de la plei sancta triunuo, sed gi cun la tempo passo caduciris. La nova pregeio sur la monto pinto estis consecrita en 1461. Tiam monto pinte troviris ancau la benedictana abateio. Lau la legendo, fondis gin la regio Boleslao la Brava en 1600 jaro. Tiu periode la pola regio invitis al Pollando la hungaran regidon Emerikon. La junulo, entreprenante la longan vojaĝon, ricevis de sia sankta patro Stefano, la regio de Hungario, ne nur benon. La regio pendigis sur lia kolo relikvon de la sankta kruco en ora kadro. Tiun relikvon Emeriko donacis al la klostro. Laŭ la legendo, dum la ĉasado de cervo, la princo iom distanciĝis de la ĉaskompanio kaj perdis la vojon. Kiam li jam estis mortigonta la beston, inter ĝiaj kornoj aperis kruco, kaj Emerikon blindigis enorma helo. La aperinta antaŭ la princo anĝelo montris al li la vojon al la proksima klostro kaj ordonis tie lasi la relikvon. Ekde tiam Wisiec, Wysagura kaj nun Sankta Kruco fariĝis unu el la plej gravaj polaj sanktejoj kaj celo de multaj pilgrimoj. Dum la regado de Jagellona dinastio ĝi rolis kiel la plej grava religia sanktejo en la pola reĝolando. Sep fojojn vizitis ĝin la kristanigita por fariĝi la reĝo de Pollando Vladislavo. Dek fojojn pilgrimis al ĝi Kazimiro Jagelonido, 6 fojojn reĝo Sigismundo la maljuna kaj 3 fojojn vizitis ĝin reĝo Sigismundo Augusto. La abatejo sur Wysagura estis kelkfoje rabita kaj detruita. Post caducigioi gi leviĝadis al la iama brilo dank al la senavarei sponsoroi. Plei grandain damaĝojn causis likvido de la benediktena ordeno kaj konfisko de ĝiaj havaĵoj post la dispartigoj de Pollando. En 1809, baze de la primasa decido, sekve de la buleo de papo Pio la Sepa, la konstruaĵoj de la abatejo estis transdonitaj alla pola reĝolando. Tiam la caraj aŭtoritatoj en 1864 la ruinigitan abatejan konstruaĵon transformis en severan malliberejon. Ĝi ekzistis ĝis 1939 jam en la sendependa Pollando. En 1926 al la Sankta Kruco venis monakoj misiistoj, sed la restauro de la klostro estis ĉesigita de la militagadoj. Dum la dua mondmilito germanoj establis en ĝi la mortotendaron por rusaj militkaptitoj. Aktuale la postabateja komplekso ĉirkaŭprenas klostrajn konstruaĵojn el la dekkvara, dekkvina jarcentoj, frubarokan kapelon de Oleśnicki familio, en kiu troviĝas la relikvo de la Sankta Kruco, kaj malfrubarokan klasicisman preĝejon. En junio 2006 oni solenis la miljariĝon de la klostro, kaj sur Sankta Kruco okazis ciklo de jarmilaj Sankta Krucej eventoj, referencantaj al la benediktana tradicio. De la abatejo kaj la monto pinto deriviĝas la funkcianta de jarcentoj nomo de la montoĉeno kaj lastatempe ankaŭ de la vojevodio, kaj tiun nomon sendube plurfoje aŭdis niaj aŭskultantoj en niaj programoj. La Sankta Kruca vojevodio estas unu el la 16 polaj vojevodioj kreiĝintaj en 1999. Ĝi havas 32 urbojn, inter kiuj unu Kielce havas la statuson de la distrikta urbo. Samtempe temas pri la regiono, kiu povas kapti nian atenton pro la troviĝantaj tie unu nacia parko, 9 parkoj panoramaj, 11 regionoj de la protektata panoramo, 67 naturrezervejoj, 701 naturmonumentoj, 8 naturpanoramaj kompleksoj, kai ogdek tri ekologiei objektoi restajoi de ekosistemoi gravei por la conservo de biologia equilibro. Cio ci causas che alla Sancta Cruza Montaro kai la regiono ni sendube ancorau per niei felietonoi revenos.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La 17 de marto la prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, Tonio del Barrio, prelegis en la Klubo de Amikoj de UNESCO en Madrido pri la temo Esperanto nuntempo kaj estonto de la lingvo internacia. Li estis prezentita de la sekretario de la klubo kaj ĉeestis ĉirkaŭ dudeko da homoj, kiuj vigle debatis post la fino de la parolado. La okazo estis la kunmemoro instigita de UEA okaze de la solenado de la jaro Montevideo 60, lige kun la unua rezolucio de UNESCO favore al Esperanto akceptita en Montevideo. La Clubo de Amicoi de UNESCO en Madrido estas cultura loco kun granda tradicio en la organizado de politikaj kaj asociaj debatoj kun kiu la esperantistoj longe kunlaboris en la pasinteco kaj kun kiu ili plu esperas interrilati dum venonta tempo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, kare gesinjoroj, kaj koran dankon pro multaj festoj, printempaj bondeziroj. Ilia sincereco kaj varmo ĝojigis nin multe dum la paskaj festotagoj. Dankon krome pro ŝatosignoj rilatantaj al la lastaj elsendoj. Sed por ni aparte gravas iom pli aferkarnaj reagoj, do koran dankon Jorma Homeki pro via mesaĝo, en kiu ni legis, brila estis la fest semajna vendreda elsendo. Dankon kaj gratulon. La dialogo inter Barbara kaj Maciek estis ŝatata juvelo koncerne la vivofaĵojn de Papo Johano Paulo la dua. La voĉoj de ĉiuj redakcianoj estas tre konataj al mi. Ĉu mi kuraĝas ĉi tie konfesi, ke mi ŝatas ĉies elokucion, ankaŭ rapidan galopadon de Gabi? Interalie scribas Jorma dankon e Jorma pro via pri programa commento, sed ankaŭ pro atentigo pri la nova libro de Kalek Nivile, Krimo estas nia. Kun granda scivolo mi legis vian recenzon, kaj esperas ke baldaŭ ni povos prezenti ĝin al niaj aŭskultantoj. Dankon Paulo Sergio Viana pro la komentaj vortoj pri nia radiofonia historio. Honoron alla Pola Retradio, occase della 56 jubileo, meilo stono en la esperanta culturo vi estas. Ne ebla suffice danki por via bela persista laboro, scribas nia Brasil auscultanto, sed ja facte per citiu dat reveno nia vere referenzas al niei praradicoi, char la historio della Pola Retradio estas iomete mal pli nova, ĉu ne? Ĵus mi konstatis, ke la etan jubilon solenas nia paĝo www.pola-retradio.org. Ĝian funkciadon ni dankŝuldas al Zalih Sakirov, Bruce Krispe kaj ankaŭ Kristina Grohocka. Dank al ili troviĝas en ĝi ĉiuj elsendoj ekde la komenco, kiam ni komencis presenti programo in sub la shildo Pola Ret Radio. Ili ciui estes libere auscultablei cae elsuteblei, sed indas cio case attentigi che in la rubrico novajoi estes iam 365 parallele legeblei cae auscultablei textoi, che la rubrico Scienze Informoi disponigas lege cae voce 135 temoin, che 77 felietonoi estas samtempe legeblei kaj aŭdeblei en la rubriko felietonoi, kaj ke ankaŭ eblas en la rubrico antaŭ la mikrofono aŭskulti ekster elsende 57 interparolojn aŭdiĝintajn en tiu lasta periodo en niaj programoj. Do, tio estas ja bona rikolto. Dankon Iĝi Patera el Ĉeĥio pro via lasta korespondaĵo, per kiu vi interalie rekonfirmas la signifon de nia aktuala elsendopaĝo. Viaj elsendoj estas tre gravaj por mi. Mi ne nur aŭskultas ilin, sed iujn mi aŭdis eĉ dufoje. Krome multajn tekstojn mi povas legi kaj eĉ presi ilin. Tial via laboro estas tre grava por mi, kaj mi ne dubas, ke ankaŭ por aliaj esperantistoj, skribas Iĝi. Koran dankon pro viaj vortoj, belajn printempajn salutojn akceptu de nia tuta redakcia skipo, sed unuavice akceptu la dezirojn de baldaŭa san pliboniĝo. En la rubrico de la paĝo interparoloj estas ekster elsendaŭdebla ankaŭ la interparolo kun Katja Boem kaj Armel Piola, kiuj respondecas pri la ekskursa programo dum la Universala Kongreso en Lillo. Senĉese kreskas la aliĝoj al la Lilla UKO, nun jam preskaŭ 2230 personoj el 77 landoj aliĝis al ĝi, kiel prave atentigas Paulo Sergio el Brazilo. Reage je tiu interparolo, la ekskursoj ĉirkaŭ la Congreso en Lillo, oni povas diri, estas kroma potenca allogaĵo. Ni ĝojas pro tio kaj esperas, ke la nombro de la kongresanoj ankoraŭ kreskos. Sed pli frue en la kunteksto de la nunjara UKO reagis ankaŭ Synnøve Mintinen el Finnlando. Ŝi skribis: aparte mi dankas vin, ke vi rimarkigis pri la grava sindonema laboro de Heidi Hus en Orienta Timoro. Indas subteni ŝian jam faritan laboron, ebliganta al kelkaj gelernantoj de Heidi partopreni Esperanto-renkontiĝojn en Eŭropo. Dum 3-4 semajna restado en Esperantujo ili lernos multe kaj motiviĝos por instrui al aliaj la lingvon. Dum la Indonezia Esperanto-renkontiĝo antaŭ kelkaj jaroj mi povis konstati, ke post nur 1-2 semajna lernado de Esperanto du orient-timoranoj povis interkomunikiĝi kun Esperanto-parolantoj de la okazaĵo. Mi ne parolas la portugalan, nek la indoneziajn lingvojn, tamen dank' al Esperanto mia interparolado sukcesis. Fino de la citaĵo, koran dankon Synnøve pro via komento pri tiu grava laboro de Heidi, kiun ni informe povis subteni. Dankon pro via persona atesto pri la graveco de tiu laboro kaj partopreno de timoranoj en ekzemple eŭropaj Esperanto-aranĝoj. Kaj mi ĝojas, ke estas ankaŭ aliaj, kiuj klopodas helpi al siaj amikoj konatoj veni al Lillo, kiel ekzemple Jean-Claude kaj Ellen Dubois el Francio. Ĉiuokaze Synnøve en sia mesaĝo aliĝis al la aŭskultantoj, kiuj reagis en nia pri literatura interparolo kun Suso Moinhos. Ni legas pri la poemo de Suso: mi tre ŝatas, ĉar ĉiam mi ŝatis lumturojn. Li bele deklamis ĝin tiel, ke oni povis sekvi la enhavon kaj kompreni ankaŭ ties simbolecon. Tiom Synnøve pri la poeziaĵo de Suso, kaj ni povus diri, ke post tia komento oni ŝatus ĉe la adiaŭo citi eĉ se malgrandan literaturaĵon, sed dank' al Kazuko Takaŝi tio ja eblas. Ni ricevis etan poemon: en norda vento violoj floras vigle, malgrandaj, ĉarmaj, kaj visterikoloraj en malvarma mateno. Tiu ĉi poeziaĵo estu enkonduka ornamo al niaj dankvortoj pro la sponsora helpo ricevita en marto 2015. Ni direktas ilin al Gintaras Jaunis el Litovio, Jeanette Martin el Francio, Synnøve Mintinen el Finnlando, Bruce Crisp el Kanado kaj Lorenzo Tomezzoli el Francio. El koran dankon, gesinjoroj.
Mi gravas pri perdita tempo, finfine venis la printempo, aperis vi.
la suno dum brilis vi en gia lumo kai comencigis sub ciel favora por nia fabel tut nova vi kai nova amo cun milda canto pri tiu amo de tiu printem ciam grandigas nia sen Ciu tagi pli kaj pli kreskas la saĝes gustu mi dum ĉiu moment la ĝojon de li interkonsentĉar por ni ia diferenc riĉigas perton de konsens tagon post tagon ne ekzist ridita sole esperontis kiu ne estas pesimist
Cantis fragmente la canzone Ne forgesu min, Melanie Preum. Finiras nia nun semaina esperanto rencontigio, finiras nia vendreda esperanto el sendo. Bonvolu ausculti nin de nove iam la plei proximan mardon. Dume, dancante pro la atento, cai attendante vien plien reagoin pri nia laboro, ne directas al vi ciui, La adiavain vortoin, signorinei cae signoroi, gis la baldava raudo.